Esploristoj en la scienca instituto pri la homa historio en la germana Jena pruvis, ke la skribo sur sia evoluvojo rapide subiras al simpligo por faciligi al ĝiaj uzantoj efikan legadon kaj skribadon. La unua skribo kreiĝis antaŭ pli ol 5000 jaroj sur la tereno de la Proksima Oriento. En la sekvaj jarcentoj, primitivaj skriboformoj aperis en Ĉinio kaj en la Centra Ameriko. Nun antropologoj, analizante evoluon de malofta skribo el la okcidenta Afriko, tiris interesajn konkludojn pri la skriboevoluo ĝenerale. Ili analizis manuskriptojn verkitajn helpe de la alfabeto Vai, kiu kreiĝis en 1834 en Liberio. Creis gin, inspirite de sonjo, quelcai analfabetai viroi, usante dispremitain beroin. Ilia alfabeto neniam estis codita, cai oni ciam instruis gin en neformala maniero. Tamen evidentigis, che gi peras informoin tiom efike, che eblas per gi informi ec pri pandemio. La nun faritei scientistei analisoi ebligis compreni kiom rapide povas okazi ŝanĝoj en alfabeto. Ĝis nun validis hipotezo, ke alfabetoj evoluas de bildoj ĝis abstraktaj signoj. Kaze de vaj alfabeto, ĝi evoluis de komplikaj desegnaĵoj ĝis formoj ĉiam pli simplaj. Sciencistoi aplicante calculmetodoin mesuris vid informan complicetson de la simboloi, cae sekve de tio constatis che unuopai simboloi de vai alfabeto cun ciu jaro farigis ciam pli simplei. Simila modelo de la vid informa simpligo de la scribo estis rimarkita case de antiquai historiai alfabetoi. Tio almontras, kiom universala en ciui scribosistemoi, estas la fenomeno de simpligo. Similai esploroi pri la historia evoluo de la scribmanieroi estis okazigitei base de lingvoi usatei Somalio kaj en Kamerunio. Reage je la esploroi la nigeria filosofo Henry Ibekfe komentis, ke la afrikaj indiĝenaj skribsistemoj estas nekontentige ĝis nun uzita informofonto pri semiotiko kaj alfabetsimbolaro.